เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วค่ะประเด็นแรกวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็คือเรื่องของอดีตหมอฟันค่ะรักษาโดยไม่มีใบอนุญาตแบบนี้จะอันตรายต่อคนไข้อย่างไรนะคะเรื่องนี้ขอขยายความแบบนี้ค่ะตำรวจสอบสวนกลางตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.ปคบ.นะคะร่วมกับทางทันตแพทยสภาและเจ้าหน้าที่สำนักงานกรมบริการสุขภาพหรือว่าสบส.เข้าตรวจสอบคลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่งในตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะพบนางสาวเออายุ50ปีกำลังให้บริการทำหัตถการพิมพ์ปากสำหรับทำฟันปลอมให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการค่ะหลังสืบทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นอดีตทันตแพทย์ที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมแต่ยังทำการรักษาให้กับประชาชนทั่วไปในคลินิกทันตกรรมดังกล่าวจากการสืบสวนนะคะก็พบว่านางสาวเอจบการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ภายในประเทศนะคะโดยได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเมื่อปีพ.ศ.2549และทำงานในคลินิกดังกล่าวตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันแต่ถูกทันตแพทยสภาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในปีพ.ศ.2566ค่ะแต่ยังลักลอบทำการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมอยู่นะคะซึ่งใบประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะอาชีพแพทย์นั้นนะคะมีความสำคัญมากๆเนื่องจากเป็นเครื่องยืนยันว่าบุคคลผู้นั้นมีความรู้ความสามารถและทักษะตามที่กำหนดไว้มิใช่แค่จบการศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้จริงตามมาตรฐานนะคะตำรวจจึงร่วมกันจับกุมนางสาวเอพร้อมตรวจยึดของกลางอุปกรณ์ทำฟันใบประวัติการรักษาและพยานหลักฐานอื่นๆนำส่งพนักงานสอบสวนบก.ปคบ.ดำเนินคดีค่ะซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ศ.2541ฐานปล่อยปะละเลยให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทำการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็อาจมีคำสั่งทางปกครองให้ปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวหรืออาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตค่ะการกระทำดังกล่าวนะคะนอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยซึ่งอาจเกิดการติดเชื้อจนลุกลามเป็นมะเร็งในช่องปากได้นะคะโดยทางรองศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์ชัยรัตน์เฉลิมรัตนโรจน์นายกทันตแพทย์ทยสภานะคะให้ข้อมูลว่าทันตแพทย์ทยสภาให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและมาตรฐานวิชาชีพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้ำ3ประเด็นสำคัญดังนี้ค่ะประเด็นที่1ก็คือเจ้าของคลินิกทันตกรรมต้องตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบของทันตแพทยสภาก่อนรับทันตแพทย์เข้าทำงานค่ะส่วนประเด็นที่2นะคะทันตแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดไม่ควรเป็นการแขวนชื่อแต่ต้องมีบทบาทในการควบคุมงานจริงและเมื่อเกิดเหตุที่กระทบต่อผู้ป่วยต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพประเด็นที่3นะคะขอให้ทันตแพทย์ทุกคนตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลในระบบทันตแพทยสภาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอค่ะนี่ก็คือการทำฟันปลอมนะคะอันนี้ก็ต้องมีใบอนุญาตค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปในคลินิกไหนๆก็ตามอาจจะต้องดูป้ายดูนะคะใบอนุญาตของทางคลินิกด้วยนะคะว่าเอ๊ะเป็นหมอที่ถูกต้องไหมเป็นหมอเถื่อนไหมนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ใช้บริการก็จะต้องรอบคอบระมัดระวังค่ะเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพของเราเนาะเอาละค่ะไปประเด็นที่2กันหน่อยค่ะวันสิทธิผู้บริโภคสากล2569ค่ะ เรื่องนี้นะคะสภาผู้บริโภคเตรียมจัดกิจกรรมวันสิทธิผู้บริโภคสากล2569ค่ะในวันที่13มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะเพื่อเปิดเวทีสื่อสารสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยโดยปีนี้นะคะมีการกำหนดประเด็นการรณรงค์หลักก็คือสินค้าปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจสอดคล้องกับหัวข้อของสหพันธ์ผู้บริโภคสากลค่ะที่กำหนดเรื่องของการเน้นย้ำไปที่ความปลอดภัยของสินค้าเป็นรากฐานสำคัญของสิทธิผู้บริโภคและเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศต้องร่วมกันผลักดันอย่างจริงจังค่ะนางสาวบุญยืนสิริธรรมค่ะประธานสภาผู้บริโภคมีการกล่าวเรื่องนี้ว่าการกำหนดหัวข้อรณรงค์สินค้าปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจนั้นนะคะสะท้อนทิศทางการคุ้มครองผู้บริโภคที่ต้องก้าวข้ามการเยียวยาความเสียหายภายหลังไปสู่การสร้างระบบป้องกันเชิงรุกที่สามารถคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภคได้ตั้งแต่ต้นทางค่ะโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลนะคะที่พฤติกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการเปลี่ยนผ่านจากออฟไลน์สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างรวดเร็วทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าจากทั่วโลกได้ง่ายขึ้นแต่ขณะเดียวกันค่ะก็ต้องเผชิญกับสินค้าเสี่ยงอันตรายในรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นกันวันนี้นะคะการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ควรหยุดอยู่ที่การแก้ปัญหาหลังเกิดความเสียหายแต่ต้องสร้างระบบที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าที่เข้าถึงนั้นนะคะมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงในประเทศไทยนะคะปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานยังคงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรงขณะเดียวกันนะคะการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคให้เทียบเท่าระดับสากลค่ะพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องว่างของกฎหมายและสร้างระบบความปลอดภัยด้านสินค้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนะคะนอกจากนี้ค่ะยังกล่าวถึงการรับมือกับสินค้าไม่ปลอดภัยในต่างประเทศโดยยกตัวอย่างสหภาพยุโรปจีนซึ่งต่างพัฒนาระบบกำกับดูแลสินค้าเพื่อปกป้องผู้บริโภคโดยทาง EU นะคะใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทั่วไปของสินค้าพร้อมกับระบบแจ้งเตือนสินค้าอันตรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าอันตรายระหว่างประเทศสมาชิกหากพบสินค้าที่มีความเสี่ยงหน่วยงานรัฐสามารถแจ้งเตือนแล้วก็สั่งถอนและเรียกสินค้าคืนได้อย่างรวดเร็วด้วยค่ะขณะที่จีนนะคะเน้นควบคุมตั้งแต่ต้นทางผ่านระบบการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในภาคบังคับนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับสำหรับสินค้าบางประเภทโดยอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานตลาดแล้วก็หน่วยงานกำกับที่ยังมีระบบการเรียกคืนสินค้าที่มีความเสี่ยงที่กำหนดให้ผู้ผลิตต้องรายงานแล้วก็เรียกคืนสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคสำหรับประเทศไทยนะคะเพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคสภาผู้บริโภคในฐานะผู้แทนผู้บริโภคตามกฎหมายจะเปิดเวทีจัดงานสินค้าที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มต้องมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานก็จะจัดขึ้นในวันที่13มีนาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อเป็นเวทีกลางในการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายโดยมุ่งหวังให้เกิดความรวมพลังจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคธุรกิจนักวิชาการแล้วก็เครือข่ายผู้บริโภคทั่วประเทศด้วยนะคะในการร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยด้วยค่ะจะมีการแถลงความร่วมมือเชิงรุกในการป้องกันนะคะปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยบนแพลตฟอร์มซึ่งจะมีตัวแทนจากสำนักงานอย่างเช่นสมอนะคะสคบแล้วก็เอ็ดด้านะคะมาร่วมวงสนทนาด้วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรามาขยายผลกันหน่อยเพราะว่า เป็นข่าวสะเทือนใจข่าวหนึ่งนะคะแล้วก็สภาผู้บริโภคเนี่ยก็ออกมานะคะเพื่อที่จะเรียกร้องการเยียวยาให้กับทางญาติด้วยเรื่องนั้นก็คือเหยื่อสายสื่อสารนะคะซึ่งตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะว่าทางสภาผู้บริโภคที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีการเร่งช่วยเหลือครอบครัวเหยื่อสายสื่อสารเกี่ยวคอจากเหตุการณ์สะเทือนใจนะคะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประมาณช่วงเวลาตี2นะคะสายสื่อสารสีดำหย่อนลงมาทำให้วัยรุ่นรายหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกสายสื่อสารเกี่ยวบริเวณลำคอจนเสียชีวิตค่ะหน่วยงานประจำจังหวัดขอนแก่นสภาผู้บริโภคมีการลงพื้นที่นะคะอย่างเร่งด่วนเพื่อประสานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเตรียมทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการเยียวยาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมเสนอทำประกันภัยภาคบังคับและตั้งกองทุนเยียวยาเพื่อแก้ไขปัญหาการเยียวยาล่าช้านะคะเรื่องนี้มีการเปิดเผยจากนางสาวจินตนาศรีนุเดชค่ะหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดขอนแก่นสภาผู้บริโภคเปิดเผยว่าหลังจากทราบเรื่องนะคะได้ลงพื้นที่สอบถามครอบครัวผู้เสียชีวิตมีการประสานข้อมูลนะคะจากพนักงานสอบสวนเบื้องต้นก็สันนิษฐานนะคะว่าก่อนเกิดเหตุมีรถบรรทุก10ล้อเกี่ยวสายสื่อสารจนหย่อนลงมาขวางถนนนะคะจากการตรวจสอบพบว่าสายดังกล่าวเป็นของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT นะคะเป็นสายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.ปัจจุบันนะคะอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนเพิ่มเติมทั้งนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตยังไม่ได้รับการเยียวยาจากบริษัท NT เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานประจำจังหวัดขอนแก่นสภาผู้บริโภคจึงยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขอให้เร่งรัดการชดเชยเยียวยาและกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากสายสื่อสารในอนาคตด้วยนะคะรวมไปถึงเสนอให้เรียกประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตให้เป็นรูปธรรมด้วยค่ะโอ้เรื่องนี้น่ากลัวเหมือนกันนะเอาละค่ะเรื่องนี้ไปคุยกับทางตัวแทนสภาผู้บริโภคกันหน่อยว่าจะเรียกร้องนะคะให้เป็นรูปธรรมอย่างไรสำหรับผู้ที่อาจจะเกิดเหตุแบบนี้เราอยู่กับคุณมนฤดีโพอินหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะพี่มนฤดีคะ
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะโอ้สรุปสาเหตุกันหน่อยจริงๆแล้วเกิดจากรถบรรทุกไปเกี่ยวสายไหมคะหรือว่าเป็นเพราะความสับเพร่าอะไรของใครหรือไม่
ค่ะก็เรื่องนี้นะคะเรื่องสายสื่อสารเนี่ยทางสภาองค์กรผู้บริโภคค่ะได้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามแล้วก็เรื่องร้องเรียนนะคะเคสจากหลายพื้นที่แล้วก็หลายภาคนะคะเราทำการดำเนินงานเนี้ยตั้งแต่ปี68อย่างเข้มข้นเรื่องสายสื่อสารที่ไม่ปลอดภัยอะค่ะกรณีแบบนี้ค่ะเรื่องสายสื่อสารเนี่ยเขาจะมีอัตราของการตึงสายสื่อสารนะคะในการพาดสายสื่อสารเนี่ยค่ะในกรณีถ้าเกิดรถไปดึงสายสื่อสารลงมาเนี่ยค่ะก็ต้องมีการเร่งในการจัดการในการเอาสายขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการขีดขวางการจราจรนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยการเก็บการสายสื่อสารเนี่ยค่ะถ้าทุกคนเห็นหรือเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้เลยว่ามันรกมากนะคะแล้วมันก็ห้อยระยงระยางสายเก่าก็ไม่ได้ถูกตัดทิ้งหรือไม่ได้ถูกจัดการสายใหม่เนี่ยก็มาแทนที่นะคะพอสายใหม่มาแทนที่มากๆเข้าเนี่ยความหนักของสายเนี่ยค่ะมันก็จะห้อยลงมาสิ่งที่ห้อยลงมาเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแล้วนอกจากอุบัติเหตุแล้วอะค่ะถ้าเราติดตามข่าวสารจริงๆอะค่ะในทุกสัปดาห์เลยค่ะก็จะเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้เหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยก็รุนแรงเหมือนกันที่เกิดจากการที่สายสื่อสารลกรุงรังเนี่ยค่ะอันนี้ก็เกิดความเสียหายกับประชาชนแล้วก็บ้านเรือนที่เกิดกับไฟไหม้อะค่ะอย่างที่ก่อนเริ่มรายการนะคะที่ยกตัวอย่างเคสขอนแก่นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุไปถูกสายสื่อสารเนี่ยพาดคอในขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้บริโภคหลายเคสที่เจอแบบนี้แล้วยังไม่ได้รับการเยียวยาหรือได้รับการเยียวยาที่แบบจำกัดก็เข้าง่ายๆว่าได้รับการเยียวยาจากวงเงินเนี่ยที่น้อยมากเทียบกับความเสียหายอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาเรื่องของ ระบบการเยียวยาของสายสื่อสารที่ได้รับความเสียหายจากสายสื่อสารเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานไหนกลางที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องของการเยียวยาเมื่อผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือไฟไหม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักทางฝั่งสภากรผู้บริโภคแล้วก็หน่วยงานประจำจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ได้เรื่องร้องเรียนนะคะเราได้ทำชุดข้อเสนอนโยบายเป็นแพ็คเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการให้มีกองทุนเยียวยาโดยเป็นความรับผิดชอบของการไฟฟ้าที่คุณอนุญาตให้โอเปอเรเตอร์ไปพาดสายหรือจะเป็นกสทช.หรือจะเป็นให้กับผู้ประกอบโทรคมนาคมหรือผู้ประกอบการดึงสายเนี่ยต้องทำประกันเพื่อที่จะได้มีค่าเยียวยาให้กับผู้ที่เสียหายค่ะ
อันนี้ก็คือไปในส่วนของบอกว่าจะมีการดันประกันภาคบังคับใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเราจะมีการดันประกันภาคบังคับก็คือผู้ที่ทำไปขออนุญาตในการพาดสายอะค่ะที่เป็นโอเปอร์หรือเป็นบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์ค่ะก็จะต้องมีประกันภาคบังคับอันนี้เป็นข้อเสนอหนึ่งนะคะแล้วก็อีกข้อเสนอหนึ่งก็คือสัญญาการไปทำธุรกิจในการพาดสายของการไฟฟ้าค่ะการไฟฟ้าต้องบังคับให้มีเขาเรียกว่าความรับผิดชอบของบริษัทที่ทำการพาดสายถ้าบริษัทไม่ทำการพาดสายการไฟฟ้าต้องมีคนผู้รับผิดชอบด้วยค่ะอันนี้คือเรียกว่าเป็นความรับผิดชอบร่วม
เอ๊ะแบบที่เคสขอนแก่นเนี่ยถ้าเกิดว่ารถบรรทุกเนี่ยเป็นต้นเหตุเนี่ยมันจะต้องเอ๊ะสมมติต้องฟ้องต้องอะไรเนี่ยต้องตามหารถบรรทุกคันนั้นไหมอะไรเงี้ยค่ะตามข้อกฎหมายเป็นยังไงบ้าง
ค่ะถ้าตามข้อกฎหมายเลยนะคะก็ต้องหาต้นเหตุนะคะก็คือ1ผู้บริโภคเนี่ยจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าสายที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นสายของบริษัทอะไรนะคะอันนี้คือเป็นความลำบากของผู้บริโภคนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยหน่วยกู้ภัยเนี่ยค่ะหน่วยกู้ภัยก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ด้วยว่าคุณต้องถ่ายคู่กรณีถือว่าสายสื่อสารเนี่ยเป็นคู่กรณีนะคะในกรณีการเกิดเหต
ุใช่
จะต้องถ่ายให้ได้ในการที่จะไปฟ้องแจ้งไปฟ้องดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการอุบัติเหตุอะค่ะก็ต้องหาพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นสายใครนะคะในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคจะเรียกตรงได้กับผู้ประกอบการสายสื่อสารนั้นได้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้ประกอบการสายสื่อสารนั้นน่ะก็ต้องไปไล่เองว่าใครที่ทำให้สายมันห้อยลงมาไม่ใช่ภาระของผู้บริโภคที่ต้องไปตามหาว่ารถพ่วงคันนั้นเป็นใครแล้วต้องไปเอาความผิดกับรถพ่วงอันนี้มันถ้าเป็นกฎหมายในความรับผิดชอบเนี่ยไม่ควรตกเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริโภคค่ะ
ค่ะและบางทีก็เกิดในยามวิกาลอย่างเช่นเนี่ยเวลานี้ก็คือเกิดเหตุตอนตีสองแล้วรถนั้นก็ชนคือเกี่ยวแล้วก็ไปไหนแล้วไม่รู้นะคะในกรณีแบบนี้บริษัทดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีความผิดเพิ่มไหมคะพี่มรดี
ใช่ค่ะถ้าสายสื่อสารที่พาดสายทำธุรกิจเนี่ยค่ะเราไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยก็จะมีความผิดภายใต้พรบ.กสทช.นะคะแล้วก็ภายใต้ของการไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นของท้องถิ่นด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ผิดหลายกฎหมายแต่กระทงแรกเนี่ยก็คือน่าจะเป็นความผิดของพรบ.กสทช.ค่ะ
ใช่ค่ะมีโทษอะไรบ้าง
ก็จะมีโทษปรับหลักๆเลยก็คือจะเป็นโทษปรับในการที่จะเอาผิดกับผู้ที่ไม่ได้ขออนุญาตการติดตั้งสายสื่อสารนะคะ
ค่ะเห็นทางสภาผู้บริโภคขอนแก่นก็มีการเสนอในเชิงนโยบายอยากให้เร่งแก้ไขมี2หัวข้อค่ะพี่กิ่งก็คือประกันภัยภาคบังคับแล้วก็กองทุนเยียวยาเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนเยียวยาจากเงินสมทบของผู้ประกอบการเพื่อจ่ายค่าชดเชยโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดเป็นเวลานานเนาะแล้วก็ผลักภาระให้กับประชาชนก็เป็นการขับเคลื่อนเนาะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าครอบครัวนี้ได้รับการเยียวยาหรือยัง
ถ้ามีการต่อสู้ขนาดนี้นะคะคิดว่า1สายไม่ได้รับการขออนุญาตแล้วก็บริษัทเนี่ยยังปฏิเสธความรับผิดชอบอยู่ทางครอบครัวเนี่ยยังไม่ได้รับการเยียวยาต้องสู้คดีแต่นี้ก็ทางหน่วยงานประจำจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็จะช่วยเหลือเคสอย่างเต็มที่ในการที่จะเรียกร้องเรื่องค่าเยียวยาหรือค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายนะคะแล้วก็อีกอันนึงเราก็ต้องลุกหน้าเดินหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอะค่ะว่าหน่วยงานไหนที่จะออกมารับในการเป็นกองกลางในการที่จะทำเรื่องกองทุนเยียวยานะคะว่าในการช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างเร่งด่วนเนี่ยควรจะเป็นใครนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่เรากำลังเร่งดำเนินการเรื่องนี้ให้กับ ให้การเทว่าให้กับการคุ้มครองผู้บริโภคเลยก็ได้ว่าได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะออกมาพูดเรื่องกองทุนเยียวยาเลยค่ะที่เกิดจากสายสื่อสารค่ะ
ค่ะโอ้เป็นเรื่องใหม่เลยเหมือนกันแล้วก็จริงๆอาจจะต้องขับเคลื่อนกันหลายๆภาคส่วนบูรณาการร่วมกันนะคะพี่มรดี
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่เราเคยออกข่าวไปอะค่ะว่าที่เราทำข้อเสนอไปถึงมหาไทยอะค่ะถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในระดับจังหวัดก็คือคณะกรรมการการติดตามและการจัดระเบียบสายสื่อสารซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ค่ะจะเป็นตัวกระตุ้นในการทำให้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคนะคะตอนนี้เราก็กำลังลุกหน้าที่จะทำให้เกิดคณะกรรมการที่เกิดขึ้นมาใน77จังหวัดเนี่ยค่ะเกิดการประชุมแล้วก็เกิดการติดตามและก็เกิดการจัดการสายสื่อสารเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคล้ายๆกรณีขอนแก่นหรือฉะเชิงเทราหรือที่อื่นๆที่เคยเกิดขึ้นนะคะอันนี้เราก็เร่งมีการดำเนินการเพื่อให้เกิดการแก้ไขทุกสายถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้กสทช.ค่ะจะมีประกาศในการจัดการสายสื่อสาร1กิโลเมตร2กิโลเมตรแต่ความเป็นจริงแล้วอะค่ะสายสื่อสารที่มันรกรุงรังเนี่ยมันไม่ใช่แค่1กิโลเมตรตามที่กสทช.เนี่ยได้ระบุตามแผนประจำปี69ไว้จริงๆแล้วมันมีสายสื่อสารที่มันห้อยและเกิดความอันตรายความเสี่ยงเนี่ยหลายที่มาก
ค่ะ
เราก็จะใช้คณะกรรมการชุดนี้แหละค่ะที่จะเร่งให้มีการจัดการสายสื่อสารทุกเส้นทางค่ะ
ใครไปเจอสายระโยงระยางที่โอ้โหพันกันเยอะๆยุ่งเหยิงนี่ถ่ายรูปมาให้ดูได้ไหมคะส่งให้สภาผู้บริโภคไปตรวจสอบหรือว่าประสาน
ได้ค่ะตอนนี้สภาองค์กรพวกเรามีแคมเปญค่ะใครที่พบสายสื่อสารที่ห้อยระโยงระยางเนี่ยค่ะก็โพสแล้วก็แท็กมาที่เฟซบุ๊กของสภาองค์กรผู้บริโภคได้เลยค่ะก
็
ค
ือ
ถ่ายรูปเศษปักหมุดว่าจุดพิกัดที่คุณเห็นสายสื่อสารเนี่ยที่มันห้อยลงมาเนี่ยค่ะอยู่ที่ไหนหรือสายที่มันกองกันเป็นเหมือนกองขยะค่ะแล้วมีความอันตรายมีความเสี่ยงจะเกิดไฟไหม้ก็ถ่ายรูปมาแล้วปักหมุดแล้วก็แท็กมาที่เพจของสภาองค์กรผู้บริโภคเราจะรวบรวมทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อที่จะส่งให้หน่วยงานในการดูแลเรื่องการจัดการสื่อสารเนี่ยให้จัดการอย่างเร่งด่วนนะคะถ้าผู้ฟังอยู่ในกรุงเทพตอนนี้หรือใกล้ๆเราตอนนี้ค่ะนนทบุรีปทุมธานีเนี่ยจะเห็นว่าเกือบทุกเส้นเลยค่ะผู้บริโภคสามารถถ่ายรูปและแท็ก GPS หรือแท็กที่ตั้งมาได้เลยค่ะ
ไปที่เพจนะคะสภาผู้บริโภคได้เลย
ค่ะ
ช่วยกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนาะเพราะว่ามีเคสตัวอย่างเกิดขึ้นแล้วถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันแล้วก็เป็นหูเป็นตาแบบนั้นดีกว่านะคะอีกเรื่องนึงค่ะพี่มรดีเห็นว่าใกล้ถึงวันสิทธิผู้บริโภคสากลอันนี้ข้อมูลรายละเอียดเป็นยังไงบ้างงานนี้มีไฮไลท์อะไรเป็นพิเศษไหมคะ
ค่ะก็ปีนี้เราจะมีไฮไลท์เป็นพิเศษมากเลยนะคะก็คือทุกปีนะคะสภาองค์กรผู้บริโภคค่ะจะจัดวันสิทธิผู้บริโภคสากลนะคะซึ่งจะเป็นตรงกับวันที่15มีนาคมของทุกปีอะค่ะปีนี้ธีมของโลกค่ะของสมาชิก CI ทั้งหมดอะค่ะสมาชิก World Consumer Light Day อะค่ะก็จะทำเรื่องสินค้าปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยสินค้าเนี่ยค่ะไปเข้าขายอยู่ในตลาดออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม e-marketplace หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีการขายสินค้าที่หลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารนะคะแล้วสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่ต้องมีมอกมาตรฐานบังคับแล้วก็ต้องมีอย.ที่ทางสำนักงานอาหารและยาเนี่ยในการควบคุมนะคะปีนี้ไฮไลท์ของปีนี้เลยก็คือเราจะเห็นว่าก่อนหน้านั้นจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ไดเป่าผมระเบิดนะคะ power bank ไฟไหม้ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามทางบ้านเกิดความเสียหายแล้วก็คนที่ใช้ power bank ระเบิดใส่มือระเบิดใส่หลังก็เกิดความเสียหายกับสุขภาพนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือปลั๊กข่วงที่ไม่มีมอกมาตรฐานที่ขายราคาถูกในออนไลน์อะค่ะในแพลตฟอร์มพวกนี้ค่ะเราก็จะเห็นเลยว่ามันเยอะมากจริงๆแล้วก็เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะ
คะ
แล้วก็ไม่ได้รับรองการมาตรฐานอะไรพวกนี้ค่ะตอนนี้ทางสภาเนี่ยก่อนที่จะมีวันที่15ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะแต่เราจัดวันที่13นะคะเราได้มีการเดินหน้าคุยกับหน่วยงานที่ควบคุมมาตรฐานสินค้ามอก.ก็คือสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมในการที่เราจะทำออกเกณฑ์ในการที่จะให้แพลตฟอร์มเนี่ยมีการตรวจสอบร้านค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีการขายสินค้ามอก.อย่างถูกต้องถ้าร้านไหน หรือแพลตฟอร์มไหนไม่ปฏิบัติตามเนี่ยค่ะยังมีสินค้าที่อันตรายสินค้าที่ไม่มีอก.ขายอยู่เนี่ยเราก็จะมีมาตรการเด็ดขาดตามกฎหมายอย่างเช่นปิดร้านค้านะคะปรับแพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบร่วมจ่ายให้กับผู้บริโภคที่เกิดความเสียหายด้วยนะคะอันนี้เราลุกหนักมากในปี69นี้ก็จะทำให้สินค้าที่ขายอยู่บนแพลตฟอร์มอะค่ะไม่ว่าจะเป็นอีมาร์เก็ตเพลสหรือโซเชียลมีเดียนะคะผู้บริโภคได้ต้องได้สินค้าที่มีมาตรฐานจริงๆค่ะ
ค่ะแล้วก็ปลอดภัยเนาะสำหรับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยเคยใช้อะแดปเตอร์ปลั๊กพ่วงเนี่ยก็เป็นข่าวมาแล้วเหมือนกันไฟไหม้เสียบไว้นานๆก็คือเกิดความร้อนโดยเฉพาะตอนนี้ก็คือหน้าร้อนแล้วนะคะอันนี้ก็ยิ่งเสี่ยงมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหนบ้างที่ถ้าเกิดว่าเราเสียบไว้นานๆก็เสี่ยงต่อช่วงหน้าร้อนนี่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัดลมหม้อหุงข้าวแบบนี้เสี่ยงด้วยไหมคะเราเสียบไว้นาน
ๆความเสี่ยงเนี่ยมีเยอะมากนะคะในภาวะหน้าร้อนนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดอุปกรณ์เนี่ยที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยไฟไหม้ได้นะคะก็จะมีเรื่องของพัดลมที่เป็นพัดลมมือถืออะค่ะพัดลมมือถือก็จะมีขายอยู่ในออนไลน์เยอะมากนะคะแล้วก็ยอดฮิตเลย
ค่ะ
ค่ะถ้าไม่มีสินค้าที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอันนี้มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นกระทะไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าที่เป็นสินค้านำเข้าเป็นราคาถูกๆและไม่มีเครื่องหมายมอกตรวจสอบไม่ได้พวกนี้อันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยบ้านเรากำลังมีเรื่องฝุ่น PM เยอะมากทุกคนก็ไปจับจ่ายหาเครื่องฟอกอากาศทางออนไลน์ก็จะมีเครื่องฟอกอากาศที่มีมาตรฐานกับไม่มีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานเนี่ยเราก็จะดูได้ว่าไม่มีมอกแล้วก็ราคาถูกมากนะคะอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงกับการที่เราจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้ได้เพราะว่าไฟฟ้าพวกนี้เราจะใช้ในการเสียบเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าเรากลัวเรื่องฝุ่น PM นะคะอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ขอเตือนไว้การซื้อเครื่องฟอกอากาศนะคะที่มีมาตรฐานเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ตัวกรองฟอกอากาศจริงๆนะคะเรามีทางมูลนิธิผู้บริโภคกับสภากรผู้บริโภคเนี่ยเคยตรวจสอบเครื่องฟอกอากาศแล้วก็อยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยค่ะไปเปิดดูผลการตรวจสอบว่าเราควรจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนดีที่จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าแล้วก็ปลอดภัยในการที่เราจะใช้เครื่องฟอกอากาศที่ลดฝุ่น PM ได้จริงๆอะค่ะ
อันนี้ก็ต้องเช็คมอกเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องเช็คมอกเช่นเดียวกันค่ะแล้วการเช็คมอกนะคะจะบอกเพื่อนพวกว่าบนแพลตฟอร์มในออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น e-marketplace หรือโซเชียลมีเดียค่ะข้อบังคับเลยอะค่ะสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าพวกนี้ค่ะถ้าเป็นเครื่องหมายมอกเนี่ยภาพแรกจะต้องมีเลขมอกแล้วข้อมูลการใช้ก่อนซื้อค่ะกดเข้าไปดูได้เลยแล้วมันจะลิงก์ไปที่ใบอนุญาตของมอกว่าบริษัทนี้ผลิตภัณฑ์ล็อตนี้เลขนี้ได้มีการขออนุญาตมอกแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอุ่นใจหนึ่งเรื่องที่เราจะซื้อผลิตภัณฑ์บนออนไลน์ด้วยความปลอดภัยแต่ถ้าเรากดไปแล้วเราจะซื้อเครื่องฟอกอากาศแต่ตัวเลขอนุญาตเนี่ยกลายเป็นเครื่องอื่นๆอันนี้ไม่ใช่แหละ
oh.
อันนี้อยากให้ผู้บริโภคค่ะช่วยสังเกตแล้วก็ช่วยตรวจสอบในหน้าร้านค้าแล้วก็คลิกลิงก์เข้าไปดูว่าสินค้านั้นอ่ะได้ผ่านมาตรฐานจริงหรือไม
่
อันนี้จะเป็นการคุ้มครองตัวเองในระดับแรกของการซื้อเลยค่ะ
บางสินค้ามันจะมีใบรับประกันแล้วก็มี QR code ให้ด้วยค่ะอันนั้นสแกนเข้าไปตรวจสอบดูได้เหมือนกันเน
า
ะ
ดูได้ค่ะสแกนได้เลยค่ะเพราะว่าจะเป็นข้อบังคับว่า1คุณจะต้องมีเลขหมายเลขเครื่องหมายมอกอ2 QR code ที่ยิงเข้าไปตรวจสอบเอกสารของมอกอได้ค่ะ
ค่ะอยากจะให
้
ทิ้งท้ายหน่อยวันสิทธิผู้บริโภคสากลอยากจะให้ภูมิคุ้มกันนะของประชาชนมีภูมิคุ้มกันเรื่องไหนมากที่สุดคะ
ค่ะก็ภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับเรื่องช้อปออนไลน์เลยนะคะก็เราอยากให้ประชาชนกับผู้บริโภคทุกคนนะคะมีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับเรื่องการช้อปสินค้าออนไลน์เราต้องตรวจสอบนะคะว่าร้านค้านั้นน่ะเป็นร้านค้าจริงหรือไม่มีตัวตนที่เราสามารถตามได้หรือไม่แล้วสินค้าที่ขายบนแพลตฟอร์มนั้นนะคะเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารก็ต้องมีอย.ตรวจสอบได้นะคะแล้วถ้าเกิดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องมีมอก.ตรวจสอบได้ถ้าไม่มีเราสามารถที่จะส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมหรือจะแจ้งมาที่สภาองค์กรผู้บริโภคได้แล้วในกรณีที่สินค้านั้นไม่มีฉลากก็สามารถร้องเรียนไปที่สคบได้นะคะอันนี้ก็คือถ้าเสียงของผู้บริโภคที่ช็อปทางออนไลน์แล้วเจอเหตุการณ์พวกนี้ค่ะแล้วส่งเสียงมาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ผู้ประกอบการหรือร้านค้าเนี่ยระวังตัวเองมากขึ้นแล้วก็ขายสินค้าที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคมากขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยรู้เท่าทันแล้ว
ค่ะช็อปออนไลน์นะคะต้องระวังให้มากๆเพราะว่ามีทั้งสินค้าจริงแล้วก็มีเพจปลอมอีกต่างหากล่าสุดเลยรับเรื่องมาจากพี่ช่างภาพบอกว่าโดนเพจปลอมหลอกขายกันหนาวขนเป็ดเสื้อแจ็คเก็ตมือสองแบรนด์แท้ 100% อันนี้ก็โอนเงินไปแล้วพอเขาได้เงินจากเรานะคะเขาบล็อกเราเลยค่ะมาสดๆร้อนๆร้องเรียนเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็เตือนกันไปวันนี
้ค่ะอันนี้ก็ต้องเตือนด้วยนะคะว่าสำหรับเพจนะคะ Facebook หรือชื่อเลยนะคะ Facebook เป็นโซเชียลที่ไม่ได้เป็นช่องทางการขายของถ้าผู้บริโภคหลงเชื่อการโฆษณาที่ไม่ได้รับแอดการสนับสนุนหรือ Verify ที่เป็นเครื่องหมายติ๊กสีฟ้าค่ะที่ไม่สามารถติดต่อได้อ่ะค่ะอันนี้ต้องขอเตือนผู้บริโภคว่าอย่าได้คลิกติดต่อไปในเพจนั้นเพราะเพจนั้นน่ะจะเป็นเพจที่หลอกลวงคุณเหมือนที่ทางช่างภาพของไทยทีวีโดนแล้วก็จะเหมือนคนอื่นที่โดนเพจเรื่องหลอกลงทุนนะคะจะสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเลยอันนี้ต้องขอเตือนผู้บริโภคเลยค่ะว่าอย่าหลงเชื่อเพจอยู่ที่อยู่ใน Facebook ที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ค่ะ
ค่ะเรื่องนี้ก็พี่ช่างภาพก็บอกว่าน้องปิมเอามาเตือนหน่อยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อบางทีเพจมันก็ปิดปุ๊บก็ไปเปิดใหม่แบบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมนฤดีโพอินมากๆนะคะหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาผู้บริโภคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะได้ข้อมูลความรู้กันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาเคสที่เสียชีวิตจากสายสื่อสารเกี่ยวคอนะคะรวมไปถึงวันสิทธิผู้บริโภคสากลที่จะถึงนี้นะคะรวมไปถึงหน้าร้อนนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานนะตรวจสอบให้ดีๆค่ะว่าปลั๊กพ่วงของเราอะแดปเตอร์ต่างๆ power bank นะคะพัดลมเปิดทิ้งไว้นานๆเนี่ยมอเตอร์มันอาจจะทำงานหนักก็ได้นะคะอาจจะมีความร้อนสะสมไฟลุกไหม้ได้เหมือนกันอันนี้ต้องตรวจสอบแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะทิ้งท้ายกันเรื่องนี้นิดนึงมาอัปเดตเพราะว่ามีนักลงทุนออกมาร้องเรียนนะคะเรื่องของไปลงทุนกับนายแอคมี่หรือว่าวรวัฒน์ตอนนี้คือเขากลายเป็นผู้ต้องหามีหมายจับ2หมายแล้วนะเรื่องนี้ก็คือมีการชักชวนกันลงทุนเหรียญคริปโตเคอเรนซีความเสียหายตอนนี้เขาบอกว่าเป็นพันล้านนะคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะดิฉันเนี่ยเคยทำข่าวตั้งแต่ปี2567ตอนนั้นเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า 1000X ก็มีผู้เสียหายนี่แหละค่ะนักลงทุนจำนวนมากเลยนะคะไปร้องเรียนกับทนายรณรงค์แก้วเพชรไปร้องเรียนกับกองปราบแล้วก็ไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยณตอนนั้นเองก.ล.ต.นะคะก็ออกมาร้องทุกข์ด้วยเช่นกันที่ตำรวจปอส.จนกระทั่งมาปีนี้มีผู้เสียหายพูดขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะบอกว่าเสียหายจากเว็บ Wowbit กับเพจ Access Only นะมีการชักชวนคล้ายๆกันเลยนะคะปรากฏว่าก็เป็นแอคมี่คนเดียวกันนะคะที่เป็น CEO อันนี้คืออ้างตัวเป็น CEO เป็นนักเทรดเหรียญที่มีเหรียญดิจิทัลเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยอันนี้คือข้อกล่าวอ้างของเขานะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเกิดเหตุกลุ่มที่2 ออกมาร้องเรียนล่าสุดนะคะเพราะว่าเมื่อประมาณสักต้นเดือนมีนาคมเป็นการกำหนดการในการจ่ายเงินผลกำไรแต่ก็คือไม่จ่ายนะคะทุกคนก็เลยออกมาร้องเรียนนะคะว่าโอ้น่าจะโดนหลอกละนะคะเพราะว่าก็มีกลิ่นไม่ดีมาบ้างมีเค้าโครงมาละนะคะว่าคนที่ชวนลงทุนเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะแต่ตอนนี้ไปอยู่ดูไบนะด้วยเงินที่อาจจะต้องหอบไปด้วยหรือเปล่านะมีใครเชื่อมโยงภรรยาของเค้าเกี่ยวข้องไหมนะคะทางภรรยาเองก็ออกมาชี้แจงว่าถูกหลอกลงทุนด้วยเช่นกันว่าอย่างนั้นนะคะแต่เรื่องนี้นะคะปอส.เขาก็มีการสรุปนะคะว่าคดีนี้มันเกี่ยวโยงมาตั้งแต่ปี 67-68 กลต.เป็นผู้ร้องทุกข์นะคะคดี 1000X มีการประกอบสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตพนักงานสอบสวนก็มีการสอบข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็สรุปสำนวนส่งอัยการจนออกหมายจับส่วนคดีที่2ก็คือเป็นกลุ่มผู้เสียหายนักลงทุนนี่แหละค่ะ ไปร้องทุกข์ในเรื่องของการถูกชักชวนให้ลงทุนในเว็บไซต์พันเอ็กด้วยเช่นกันผู้เสียหายตอนนั้นประมาณ40คนความเสียหายประมาณ10ล้านอันนี้ก็ออกหมายจับแล้วแต่ทีนี้เนี่ยผู้ต้องหาเขาอยู่ต่างประเทศทางปอสเองก็บอกว่ากำลังขอออกหมายแดงอยู่นะคะส่วนคนที่เสียหายในกลุ่มล่าสุดนะคะตอนนี้ปอสก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะมีคนที่รู้จักมีญาติพี่น้องที่ถูกชักชวนไปลงทุนกับเว็บไซต์ Access Only นะคะหรือว่าWowBit นะคะก็สามารถไปร้องทุกข์ที่ปอสตำรวจสอบสวนกลางได้นะคะอยู่ตรงพหลโยธินแจ้งความเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเพราะว่าตัวเองลงทุนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้มันคล้ายๆกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือว่าเรียกกันว่าแชร์ลูกโซ่เอาเงินของนักลงทุนคนแรกนะมาหมุนจ่ายให้คนถัดๆไปอาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้นะคะระหว่างนี้ก็รอตำรวจนะคะติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาคนนี้รวมไปถึงสืบสวนขยายผลต่อนะคะว่าจะไปเกี่ยวโยงกับใครบ้างการลงทุนมีความเสี่ยงนะคุณผู้ฟังต้องเช็คให้ดีๆเช็คกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นก.ล.ต.เนาะเพราะว่าเหรียญดิจิทัลเนี่ยตอนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้รับรองนะคะว่าทำถูกต้องทำถูกกฎหมายจดทะเบียนถูกต้องในประเทศไทยตอนนี้คือเขายังไม่อนุญาตนะคะเอาละค่ะช่วงต่อไปค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาทิพไพรพงษ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องนมผงสำหรับเด็กทารกปนเปื้อนสารพิษซีรูไลท์เกิดจากเชื้ออะไรอันตรายอย่างไรไปติดตามรับฟังค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของนมผงสำหรับเลี้ยงทารกค่ะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นดีที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นอาหารธรรมชาติมีสารอาหารมากกว่า200ชนิดที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมองและก็ร่างกายของเด็กทารกค่ะโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกที่มีภูมิต้านทานช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อท้องเสียหรือภูมิแพ้ย่อยง่ายและก็ปลอดภัยแต่สำหรับแม่คนไหนถ้าคลอดลูกออกมาแล้วเกิดว่าไม่มีน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกหรือมีแต่มีน้อยตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาที่คุณแม่หลายคนหนักอกหนักใจแม่ลูกอ่อนที่ไม่มีน้ำนมแม่เลี้ยงลูกเนี่ยจึงหันไปเลือกซื้อนมผงดัดแปลงสำหรับเลี้ยงทารกซึ่งจะมีลักษณะเหมือนนมแม่ค่ะแต่ว่าหลายครั้งที่เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเลี้ยงทารกทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยเหตุผลที่ว่าไปตรวจสอบพบว่านมผงสำหรับเลี้ยงทารกนั้นเนี่ยมันมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กทารกอย่างเช่นข่าวเมื่อประมาณเดือนมกราคม2569ที่ผ่านมาค่ะสำนักงานอาหารของสิงคโปร์หรือ SFA ได้ประกาศเรียกคืนผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กทารกยี่ห้อหนึ่ง2ล็อตเนื่องจากตรวจพบสารพิษซีรูไลเพราะว่าไปเจอว่าเด็กทารกที่ดื่มนมผงยี่ห้อนี้แล้วเนี่ยได้รับผลกระทบถึง3รายด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ก็หายดีแล้วนะคะซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือ8มกราคม2569เนี่ยทางสำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์ก็มีการสั่งระงับการขายนมผงสำหรับเด็กทารกและนมผงสำหรับเด็กโตยี่ห้อหนึ่งของบริษัท1ในสวิตเซอร์แลนด์จำนวน5ล็อตเนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่ามีสารพิษซีรูไลเช่นเดียวกันอันตรายของสารพิษชนิดนี้คืออะไรจะส่งผลกระทบต่อเด็กทารกอย่างไรและสำหรับคุณแม่ที่ต้องการเลือกนมผงสำหรับเลี้ยงทารกจะมีวิธีการคัดสรรอย่างไรไปฟังในช่วงคิดก่อนเชื่อกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะเรื่องนี้เป็นยังไงคะ
คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของโอกาสเสี่ยงเมื่อเราไปใช้นมผงเพราะฉะนั้นที่ความจริงเนี่ยนมผงมันดูจะปลอดภัยนะเพราะว่าโรงงานที่ผลิตเนี่ยเขาก็ทำอย่างดีแหละแต่บางครั้งเนี่ยมันมีรูรั่วทำให้นมผงบางยี่ห้อต้องถูกเรียกคืนเนื่องจากว่ามีผู้บริโภคเนี่ยซื้อไปให้ลูกดื่มแล้วเนี่ยท้องเสียไม่สบายอันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นจากสิงคโปร์เขาบอกว่ามีการเรียกคืนนม2ล็อตซึ่งเป็นนมยี่ห้อหนึ่งผลิตจากเมืองไทย าเหตุที่ต้องเรียกคืนคือมันมีสารพิษซิลูไรด์เหตุที่เขาสงสัยว่ามีสารพิษและจนเอาไปวิเคราะห์เจอสารพิษซิลูไรด์เนี่ยเพราะว่ามีเด็กป่วย2-3 คนนะฮะแล้วก็เด็กก็หายดีแล้วปรากฏว่ามันมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีที่8 มกราคม 2026ทางสิงคโปร์เนี่ยก็สั่งให้เรียกคืนนมสำหรับเด็กทารกยี่ห้อหนึ่งซึ่งยี่ห้อนี้ความจริงก็มีในประเทศไทยเหมือนกันผลิตโดยบริษัทซึ่งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าของบ้านเราเนี่ยรู้สึกจะไม่ถูกเรียกคืนจะเข้าไปเรียกคืนในอีกหลายประเทศคือนมเนี่ยเป็นของบริษัทในสวิตเซอร์แลนด์ที่ผลิตในเนเธอร์แลนด์มีปัญหาอยู่5 ล็อตดังนั้นจะเห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีระบบตรวจสอบทำเป็นประจำกับสินค้าที่อาจจะก่ออันตรายกับผู้บริโภคโดยเฉพาะทารกซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเมืองไทยเนี่ยมีทำไหม
สารพิษซิลูไรด์คืออะไรและมันมาจากเชื้ออะไรคะอาจารย
์ซิลูไรด์เนี่ยทางภาษาเคมีเขาเรียกว่าเดปซิเปปไทด์ชื่อเปปไทด์นะแต่จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับกรดอะมิโนที่อยู่ในโปรตีนนะมันเป็นสารพิษเฉพาะเลยโครงสร้างมันซับซ้อนพอสมควรสารพิษตัวนี้ก่อพิษกับไมโตคอนเดรียของเซลล์ไมโตคอนเดรียเนี่ยมีหน้าที่สร้างพลังงานให้กับเซลล์ให้กับร่างกายดังนั้นพอไปก่อพิษกับไมโตคอนเดรียเนี่ยผลที่ตามมาคือร่างกายมีปัญหาแหละขาดพลังงานนี่สารพิษตัวนี้มันทนความร้อนมากปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นการอบเป็นต้มเนี่ยทำลายสารพิษนี้ไม่ได้แล้วในธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากแบคทีเรียแล้วก็อาจจะมาจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลบางชนิดมีคนพยายามศึกษามันเพื่อนำมาเป็นยาต้านมะเร็งหรือเอามาทำเป็นยาปฏิชีวนะแต่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาดังนั้นเนี่ยพอไปอยู่ในนมผงแล้วเด็กทารกกินเข้าไปเนี่ยเด็กจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียอาการจะเกิดขึ้นระหว่าง30นาทีถึง6ชั่วโมงหลังจากได้กินอาหารที่มีการปนเปื้อนถ้าเด็กถึงมือหมอนะจะหายภายใน24ชั่วโมงเพราะว่าหมอเขาจะรักษาตามอาการถ้าไปโรงพยาบาลดีๆเนี่ยก็ดูแลได้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะสังเกตว่าเราไม่ค่อยได้ยินข่าวพวกนี้หรอกเพราะว่าเวลาเด็กเกิดอาการแบบนี้เราก็ดูแลเองอาจจะให้กินน้ำเกลือ ORS ถ้าอาการไม่มากเนี่ยเด็กก็จะหายได้เองภายในวัน2 วันวันนี้ข้อมูลที่ผมไปดูมาเนี่ยเขาบอกว่าแบคทีเรียที่สร้างสารพิษเนี่ยคือ Bacillus cereus บางสายพันธุ์แล้วก็อาจจะมีอีก Bacillus megatherium คือแบคทีเรียตระกูล Bacillus เนี่ยนะมันเป็นแบคทีเรียที่มีความสามารถคล้ายเชื้อรานะมันสามารถสร้างสปอร์ได้สิ่งมีชีวิตที่สร้างสปอร์ได้เนี่ยหมายความว่ามันหลบเข้าไปในเกราะของมันจึงทนความร้อนได้ดีการออโตเคลฟหรือการฆ่าด้วยความร้อนที่มีความชื้นสูงเนี่ยนะอย่างเช่นที่เขาใช้ในการออโตเคลฟฆ่าเชื้อต่างๆไม่สามารถทำลายได้สปอร์นี่อยู่ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวเชื้อที่ออกมาจากสปอร์เนี่ยทำลายได้ไม่ยากดังนั้นเนี่ยถ้ามีสปอร์แล้วสปอร์นี่ก็จะลอยไปตามอากาศได้ดังนั้นจึงเป็นการปนเปื้อนที่กำจัดยากมีข้อมูลว่ามันปนเปื้อนในข้าวที่สุกแล้วในพาสต้าแล้วก็ในผลิตภัณฑ์นมผมกำลังคิดต่อไปนะว่าแล้วนมที่มีการผลิตตามระบบที่เรามีตามหมู่บ้านซึ่งผลิตแล้วก็ขายเป็นนมโรงเรียนเป็นอะไรเนี่ยแล้วมีข่าวเด็กกินนมโรงเรียนแล้วท้องเสียเยอะนะมันเกิดจากเพราะไอ้ตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเวลาผลิตเนี่ยระบบเขาต้องสะอาดจริงๆนะถึงจะไม่มีแบคทีเรียตัวนี้เข้าไปปนเปื้อน
ค่ะขั้นตอนการผลิตที่อาจารย์บอกว่าน่าเป็นห่วงสำหรับการผลิตนมโรงเรียนที่อาจจะไม่รัดกุมในเรื่องของการทำความสะอาดมันเคยมีงานวิจัยอะไรที่บอกเราว่าสารพิษนี้ปนเปื้อนอย่างไรและเราจะสามารถป้องกันได้อย่างไรคะอาจารย
์ประเด็นคือพอตามข้อมูลไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ปนเปื้อนในการผลิตนมนะมันปนเปื้อนอยู่ในสารที่เติมลงไปในนมเพื่อให้นมเนี่ยดูมีคุณค่าคือปกติเนี่ยนมผงที่ใช้สำหรับเลี้ยงทารกเนี่ยจะทำจากนมวัวซึ่งเขาจะทำให้มันมีลักษณะคล้ายๆที่เราเรียกว่า humanized milk คือมีความเหมือนนมของแม่ดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีการลดปริมาณโปรตีนลงให้มันน้อยลงจากนมวัวนะแล้วก็มีการเติมนู่นเติมนี่ทีนี้ตัวนึงที่เขาพบว่าคือตัวปัญหาคือการเติมกรดไขมันอะราคิโดนิกกรดไขมันตัวนี้เป็นกรดไขมันจำเป็นซึ่งเป็นโอเมก้า6นะซึ่งมีอยู่ในนมแม่ดังนั้นการเติมลงไปเนี่ยทำให้นมผงที่ใช้เลี้ยงทารกเนี่ยดูดีพอดูดีแล้วราคาก็ดีขึ้นใช่ไหมฮะพอเราไปดูข้อมูลจากสำนักข่าวเช่นบูมเบิร์กเขามีข้อมูลเขาบอกว่ามันมาจากกรดไขมันอะราคิโดนิกซึ่งมีการเติมลงไปคราวนี้คำถามคือว่ากรดไขมันอะราคิโดนิกเขาผลิตยังไงปรากฏว่าบริษัทที่ผลิตเป็นบริษัทอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ชื่อ DSM Premich เป็นคนที่ บุกเบิกพัฒนากระบวนการหมักกรดไขมันอะราคิโดนิกจากเชื้อรามอนติเอเรล่าอัลปีน่าคือเขามีสารตั้งต้นแล้วก็มีเชื้อรามอนติเอเรล่าอัลปีน่าเนี่ยผสมลงไปมันจะสร้างกรดไขมันอะราคิโดนิกออกมาแล้วเขาก็มีการทำให้มันบริสุทธิ์แยกออกมาแล้วก็เอามาขายบังเอิญเนี่ยบริษัทผลิตนมยี่ห้อนั้นอ่ะเขาก็ไปซื้อกรดไขมันจากบริษัทนี้มาแล้วก็เอามาเติมลงไปในนมคือนมเนี่ยผลิตในไนเทอร์แลนด์ด้วยทีนี้ปรากฏว่าไอ้การผลิตกรดไขมันอะราคิโดนิกเนี่ยมันมีการปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียแบซิลัสเซเรียเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าเติมของดีเข้าไปแต่ของดีที่เติมลงไปกรดไขมันเนี่ยมันมีการปนเปื้อนของสารพิษซิดูไลอันนี้เป็นข้อมูลที่หนังสือพิมพ์เมืองไทยไม่ได้อธิบายผมก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงดังนั้นผมถึงบอกไปว่ากรณีอย่างเงี้ยมันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเลี่ยงยากเพราะเราไม่รู้ว่านมที่นมผงที่มีขายสำหรับเด็กทารกเนี่ยมันมีการตรวจสอบสารพิษพวกนี้สักขนาดไหนสิงคโปร์เขาตรวจสอบเพราะว่าคุณก็รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศยังไงระบบเขาเป็นยังไงแล้วบ้านเราระบบเราเป็นยังไงคนละระดับกันเลยการที่เราจะป้องกันอันตรายประชาชนเนี่ยมันจะต้องมีการลงทุน
ค่ะอาจารย์คิดว่าถ้าต่อไปผู้ปกครองจะเลือกนมผงสำหรับเลี้ยงทารกเนี่ยค่ะมันควรจะต้องคัดกรองหรือตรวจสอบในเบื้องต้นยังไงว่าจะเลือกนมผงที่มีคุณภาพดีที่สุดไม่ทำให้ทารกท้องเสียหรือไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์ที่ผมบอกว่ามันลำบากก็เพราะว่านมทั้งสองยี่ห้อที่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นยี่ห้อที่ดีมากเป็นยี่ห้อที่เขากินกันทั้งโลกการผลิตเนี่ยดีหมดนะฮะแต่ว่าบังเอิญเนี่ยมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นความเสี่ยงแหละอันนี้เป็นความเสี่ยงที่คนที่เลี้ยงลูกด้วยนมผงเนี่ยต้องยอมรับความเสี่ยงตัวนี้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงว่าจริงๆแล้วถ้ากินนมแม่ได้เนี่ยดีที่สุดถ้าแม่เนี่ยให้นมลูกไม่ได้เนี่ยนะให้พยายามก็คือบีบนมออกมาแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นวันต่อวันก็ดีคือบางคนมีนมเยอะนะวันต่อวันไม่ได้เนี่ยก็จับใส่ฟรีเซอร์ก็ยังได้แล้วก็ถึงเวลาหนึ่งที่เด็กจะต้องดื่มนมก็ให้คนที่เลี้ยงเด็กอาจจะเป็นคุณย่าคุณยายหรือพี่เลี้ยงเนี่ยเอานมออกมาอุ่นอย่าใช้เวลานานเกินไปเดี๋ยวมันปนเปื้อนแล้วก็ให้เด็กดื่มก็จะเป็นการที่ว่าให้เด็กได้ดื่มนมแม
่
ซึ่งปลอดภัยกว่า
ค่ะแต่บางคนน้ำนมน้อยถึงขั้นไม่มีน้ำนมแม่เลยเนี่ยก็น่าเห็นใจนะถึงยังไงเขาก็ต้องไปเลือกนมผงสำหรับเลี้ยงทารกอยู่ดีอาจารย์อยากจะฝากบอกผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องของนมยังไงดีให้เขามีความรัดกุมในการตรวจสอบมันมีความแตกต่างกันระหว่างนมแม่กับนมผงสำหรับเลี้ยงทารกเพราะว่าที่มาก็ต่างกันใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าการผลิตนมผงสำหรับเลี้ยงทารกมันมีการลดสารอาหารบางอย่างแล้วก็เพิ่มสารอะไรอีกบางอย่างซึ่งที่มาของสารแต่ละอย่างก็อาจจะมาต่างถิ่นต่างที่กันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
คือความจริงมันเป็นความหวังดีของผู้ผลิตนมผงนะที่เขาพยายามเติมทุกอย่างให้มันลงไปแล้วเราจะได้นมผงที่มาชงมาแล้วเนี่ยมีความคล้ายนมแม่มากที่สุดแต่บังเอิญไอ้เจ้าที่เติมลงไปมันเกิดมีการปนเปื้อนประเด็นคือว่าทำยังไงถึงจะมีการวิเคราะห์ว่าสารที่จะเติมลงไปในนมผงเนี่ยมันปลอดภัยไม่มีสารพิษตัวนี้ซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเป็นกรดอะราคิโดนิกแอซิดเนี่ยที่เราจะเติมลงไปเนี่ยมันอาจจะมีสารพิษซิดูไลได้เนี่ยก็คงต้องมีการวิเคราะห์การวิเคราะห์นี่ไม่ยากผมเข้าใจว่าบ้านเราทำได้นะใช้อุปกรณ์เช่น HPLC เนี่ยวิเคราะห์ได้ไม่ยากหรอกหน่วยงานมีเยอะแยะบ้านเราเพียงแต่ว่าจะทำไหม
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น